байка про Алену Кіш ды Заслаўскі музей дыванкоў маляваных. Адчуваючы пакліканне, малявала душэўны рай. У самоце гукала каханне, зазіраючы за небакрай. Прывітанечка, внука. Ці памятаеш, як табе баяў пра творчасць і лёс дзіўнага мастака Яза Падраздовіча, які 100 гадоў таму на глыбочыне сялянам маляваў дываны прыгожыя? У той самы час другая сусветна вядомая мастачка Алена Кіш гэтак сама ад хаты да хаты пераходзячы за хлеб і стол прыгажосць на тканіне пакідала. Абодва мастакі ад Бога. Абодва вандраваць па ваколіцах змушаныя былі, каб у адзіноце пракарміцца. Абодва прыгажосць стваралі, якая абодвых перажыла. А сустрэцца творам іхным пашанцавала ў Заслаўі. Паслухай, як гэта здарылася. Калі гаварыць пра мастацтва прымітыўнае, то яно каранямі ўсівыя тысячагоддзі сягае. Людзі яшчэ каменнага веку свой побыт і сябе вырабамі рознымі ўпрыгожвалі, арнаментамі сціплымі, выявамі скульптур простых, малюнкамі на сценах пячораў. Пакрысе запатрабаванні чалавечыя раслі. Парадзілі цэлыя плыні мастацтваў розных ды шматлікіх майстроў адмыслова падрыхтаваных. Жаданне ж самім рабіць прыгожае працягвала жыць у людзях, якое часам у неверагодна шыкоўныя, сусветна вядомыя творы мастацтва ператваралася. Беларуска Алена Кіш і сталася адною з такіх зорак, ганаровае месца заняўшы на старонках сусветнай энцыклапедыі наіўнага мастацтва, побач з французам Анры Русо і грузінам Ніка Пірасмані. Жыць давялося Алене Кіш у вельмі няпростыя часы. А ці бываюць простыя часы, і як туды патрапіць, можаш ты запытацца? І рацыю мець будзеш, бо ні час, ні месца нараджэння чалавек сам сабе не абірае. Мусіць іх прымаць, альбо змагацца, альбо змяняць, упрыгожваць ці збягаць. Выпала нарадзіцца Алене ў вёсцы, на Случчыне, у простай сям'і, дзе ад бацькоў здольнасць рабіць прыгожае пераняла. У часы, якія зазналі і прымусовую калектывізацыю, і рэпрэсіі, і тэрор, насуперак плыні часу бязлітаснага, дзівакаватая аўтарка намагалася рабіць тое, што любіла. А было ёй даспадобы казачныя карціны маляваць на палатне тканым, рай, якога навокал не бачыла, звяроў прыгожых ды птушак экзатычных, з выяваю дзяўчыны каля вады, якая пра шчасце ўласная марыць. Творы яе былі такімі прыгожымі, што людзі часам іх у якасці абярэгаў на вяселле дзецям дарылі. Але час няўмольны перамог Алену, не вытрымаўшы галечы, кпінаў чалавечых, нахлебніца ды гультайка, канкурэнцыі з фабрычнымі габеленамі скончыла яна з сабою. У тую самую ваду назаўжды ўвайшла, пасля сябе шматлікія працы пакінуўшы. Як жа яны да нас дайшлі, як з працамі іншага самотніка сустрэцца здолелі на глыбе Заслаўскай? Пра гэта распытаў я сябра і паплечніка даўняга Алеся Рака, які шмат дзесяцігоддзяў па краіне раскіданую прыгажосць самааддана збірае ды ахоўвае пільна, працуючы галоўным захавальнікам музея-запаведніка Заслаўя. Вітаю, спадар Алесь, даўно ж мы не бачыліся.
Ну так, з мінулага года.
Ці памятаеш, як і калі ў запаведнік на працу прыходзіў?
У снежні 88 года сустрэўся з калекцыянерам Заслаўя. Ну і ён кажа, што ў Заслаўі музей ствараецца, людзей набіраюць на працу. Ну і той калекцыянер быў знаёмы з першым дырэктарам музея-запаведніка з Калбаска. Ну і сказаў, што калі хочаш, магу сказаць, каб ты падышоў з ім, пагаварыў, можа і возьме на працу. Ну от падышоў у выканкамі тады сядзеў дырэктар, не было дырэкцыі. Як сёння памятаю, вялізная карціна з нейкім канём, і пад канём сядзеў дырэктар музея-запаведніка Калбаска. Ну і вось з наступнага месяца, са студзеня 89 года, Калбаска взяв на працу.
Не павыліўся, але ведаў, што калекцыянер, парушыўшы тым самым музейную этыку, не бяруць калекцыянераў, ты яшчэ на фондавікі, але не шкадую, ўсё было добра. Скажы, калі ласка, Алесь. Тут ужо розгалас па інтэрнэце і ў медыя пайшоў, што музей урэшце рэшт цікавы ў Заслаўі адкрываецца. І я памятаю, як некалі ў экспедыцыі ты і іншыя калегі ездзілі і збіралі шыкоўнейшыя творы, дываны. Можаш што-небудзь цікавае узгадаць пра экспедыцыі, про сбор, про людей.
Сегодня могу сгадать то, что она вот не памятая первый директор музея-заповедника, что первый экспонат, который поступил в музей, был менавіта диван, и не просто диван, а диван Езепа Дроздовича, диванок с човном. Это вот был конец 88 года, и этот диванок под номером 1 лечится в музее-заповеднику. Ну, а потом были экспедиции с метой пошуку, чему мы ехали, чему отрымалось, что у музея сегодня самая великая коллекция диванов на Беларуси, так, ну и в огуле, в свете. Потому что наприкінці 80-х годов, когда створился музей-заповедник, тут у новокольной миске уже тяжко было что знайти, потому что, ну, такий пристоличный регион, уже весок, у яких можна было б знайсці нейкія цікавыя экспанаты, не засталося, ўсё ўжо калекцыянеры пазбіралі. Таму першыя экспедыцыі былі на Брэшчыну, на Віцебшчыну, і вось менавіта з Віцебшчыны больш за ўсё мы знайшлі дываноў. Не адзін год ездзілі, пачынаючы з канца 80-х, і ў 90-е, і ў 2000-е збіралі. Пераважна, конечно, гэта былі дываны з Глыбоцкага района. Там найбольш яны былі распаўсюджаныя, ну, таксама на мяжы з Глыбоцкім і ў Шаркаўчынскі мы трапілі, і ў Міёрскі. В асноўным, конечно, дываны гэта невядомых аўтараў. Пашанцавала, што за ўвесь час экспедыцыі вось сам уласна разам з калегай і сябрам со своим однокурсником по БДУ Юрием Малашом, мы нашли два диваны Дроздовича. Первый у 1998, а потом, сдается, недзе у 2004 годе. Коли сказать, сегодня, протягиваючи тему про Дроздовича, то у фондах музея-заповедника самая великая коллекция диванов Дроздовича больш за 31.
Буду поворачивать нашу размову у бок Алены Кіш. Дзе і калі, адкуль основная частка гэтых диванов з'явілася ў музеі?
Не основная частка, а ўсе диваны гэтыя былі набыты у вядомага мастака Владимира Басалыгі, які быў родам з Случчыны. І менавіта там у вёсцы, як ён сам пісаў у нейкіх мемуарах, з дзяцінства ён бачыў на сценах вось гэтыя прысценнікі з выявамі розных экзатычных звяроў і птушак. І вось потым, калі ён ўжо стаў сталым мастаком, ён заняўся пошукам тыя дываны, якія сёння ў нас захоўваюцца ў калекцыі, гэта ўсе былі атрыманы ад яго.
Шматлікія медыя растыражавалі ўжо самыя асноўныя папулярныя дываны Алены Кіш. І шмат ужо сам спадар Алей сказаў пра тое, што ў іх душа народа закадзіравана. А як на такое пытанне адказаў бы? Як душа самой Алены Кіш, па-твойму, у дыванах прадстаўлена? Калі прадстаўлена, якім чынам?
Конечно, прадстаўлена таму, што ў тых сюжэтах усяго у нас з агульнай колькасці з 11 дыванов толькі тры сюжэты. Гэта рай ці ў райскім садзе, ліст да каханага і дзева на водах. Душа Алены Кіш у тых сюжэтах раскрываецца, гэта імкненне да лепшага жыцця. І як Алена Кіш на тыя часы, так і пэўная колькасць людзей разглядалі вось гэтае лепшае жыццё ў раі. І як Алена Кіш сабе яго ўяўляла, так яна адлюстравала у тых сюжэтах сваіх дываноў. Імкненне ў тыя 30-е гады да лепшага жыцця было, калі людзі жылі ў вёсках, у іх не было пашпартоў, і вырвацца з вёскі было немагчыма, без пашпарта нікуды не паедзеш. У тым сюжэце дзела на водах, мы бачым, як дзяўчынка маладая, разгарнувшы чарот, стаіць на водной плыні у гарадской сукенкі. Ясна, што яна ўжо нейкім чынам вырвалася ў горад і прыехала ў вёску, і ўжо яна радуецца жыццю, вярнуўшыся ў родныя мясціны.
Скажы, калі ласка, пакідаючы складаны лёс самой Алены Кіш, колькі слоў пра нашага сябра, калегу Юрася Малаша. Калі ён далучыўся да гэтай плыні і які яго ўнёсак у стварэнні будучага музея?
Працуючы ў нас спачатку загадчыкам сектара рэстаўрацыі, потым старшым навуковым супрацоўнікам, так атрымалася, што мы з ім напрыканцы 80-х, у 90-х гады ездзілі па экспедыцыях і пасля одной першай ці другой экспедыцыі. Ну і ён загарэўся пошукам маляванак. Потым гэта яго вось імкненне да збірання маляванак для да вывучэння творчасці мастакоў ўжо вылілася ў напісанне такіх, будзем казаць, кніг, альбомаў, ну і шмат яшчэ невялікіх брашурак, прысвечаных мастакам інсіта. На пачатку 2000-х гадоў Юрась распрацаваў канцэпцыю стварэння музея інсітнага мастацтва, якая, ну, на той час не была ажыццёўлена ў 2001 годзе. І нават тады ён у 2000 годзе рэалізаваў, атрымаўшы прэзідэнцкі грант, праект такі, выстава, якая насіла назву «Зямля і космас» Драздовіча. Пэўны час экспанавалася гэтая ў нас выстава. Тады, ўжо маручы аб музеі інсіта, ён нават шыльду музея зрабіў.
Вядома, што выстава размесціцца ў флігелі былога палаца Пшаздзецкіх. Скажы, калі ласка, колькі слоў пра гістарычныя пертурбацыі гэтага месца?
Мы будзем казаць больш маштабна. Не выстава, а музей беларускай маляванкі. І размесціцца ён у будынку былога флігеля Пшаздзецкіх з 1773 года гэты будынак, і вакол яго захаваліся дрэвы верхняга парку маёнтка Пшаздзецкіх, маёнтка Заслаў, які тут стварыў Антоній Пшаздзецкі, тадашні ўладар Заслаўя. У гэтым флігелі, інакш ён называўся яшчэ Эрмітаж, размяшчалася, ну, па некаторых звестках, карцінная галерэя, і таму якраз тут пэўны сэнс у тым, што сёння мы таксама ствараем музей, у якім будуць экспанавацца творы мастацтва. Музей будзе складацца з трох залаў. Адзін зал прысвечаны творчасці Алены Кіш, там будуць паказаны і даваны яе, і акрамя таго, работы маладога мастака Владимира Ламейкі, прысвечаныя творчасці Алены Кіш. Гэта і скульптуры, і вырабы з шамота, будуць і габеленчыкі невялікія. Ну, другі зал сцяжынкі Язэпа Драздовіча, там будуць экспанавацца дываны Язэпа. Плошча невялікая, усяго 12 дыванкоў мы там будзем дэманстраваць. Ну і у вялікай залі будуць прадстаўлены дываны з розных рэгіёнаў, розных аўтараў, па большай частцы гэта невядомыя аўтары перыяда 30-х, 50-х, 60-х гадоў. Акрамя невядомых там творы і Ніканора Зосіка, і Геннадзя Кузаўкова, Фёдара Сухавілы. Розныя па сюжэтах дываны, а таксама невялічкія макаткі.
Дзякуй вялікі. Не буду ціснуць з адкрыццём, каб не сурочыць. Чакаю запрашэння і шчыра дзякую за сённяшнюю гаворку. Так трымаць.
Спадзяёмся, што ў хуткім часе будзе музей адчынены.
Табе ж, унука, перад наведваннем музея беларускай маляванкі раю пасерфіць у інтэрнэце. Пашукаць што яшчэ пра ушанаванне памяці Алены Кіш. Знойдзеш там узгадкі пра шматлікі шэраг выстаў, які музей-запаведнік у розных гарадах Беларусі праводзіў, дазнаешся пра першы міжнародны фестываль «Інтэрмузей» 1999 у Маскве, куды некалі дзеда твой са спадаром Алесем выставу дываноў Алены Кіш звазілі, адзін з галоўных прызоў атрымаўшы. Даведаешся пра працы, калегамі з яго ўзробленыя, драматычны спектакль Александра Марчанкі «Прымітывы», ды пабачыш вельмі пранізлівы фільм «Маляваны рай», зроблены Галінаю Адамовіч з цудоўнай анімацыяй калегі Ірыны Кадзюковай. Калі ж у Заслаўе прыедзеш, гарантую табе наведванне музея, ды гадзіннік у падарунак, на цыферблаце якога месцяцца леў, дзіўны алень і птушка, нібыта з дывана Алены Кіш сышоўшая. Дзе там якому швейцарскаму да яго?